storia del presente, però
si utilizza il PowerPoint. Si utilizza il PowerPoint.
No, io sono malato.
¿Empezamos ya o
sí?
Ahí introducción. Bueno. Buenos días a todos, querida presidenta del Consejo Consultivo, querido director de la Escuela Galega de Administración Pública y querido director general de Caixa Galicia. Queridos amigos, hoy no podemos lamentablemente comenzar una inauguración de un curso en EGAP sin condenar de forma solemne, de forma rotunda, de forma reposada, pero de forma contundente, o brutal atentado perpetrado esta madrugada en Burgos, otra vez por una banda asesina. E non podemos facelo sin solidarizarnos todos coas máis das dos 40 heridos que esta furgoneta causou nun cuartel onde viven nenos e nenas e mulleres e membros das forzas e corpos da seguridade do Estado. A eles, os feridos, quero expresarlle en nome de Galicia a nosa absoluta solidaridade, o noso apoio incondicional e, por suposto, os nosos desexos de pronta recuperación. Os membros das forzas e corpos de seguridade do Estado, a nosa lealdade como demócratas e como povo que sufriu nas súas carnes moitas baixas nesta absurda e fanática loita que está levando unha banda asesina, precisamente unha banda que agora cumple 50 anos matando sin parar nun Estado democrático dende 1978 como é o Estado español. Estou convencido que sempre ganan os demócratas, sempre perden os terroristas. En este caso, as furgonetas bomba son un instrumento que non vai a ningún lado, simplemente a causar dor e ás veces víctimas. Neste caso, Galicia volve a estar outra vez moi clara, moi unida entre todas as forzas políticas, rexeitando esta forma deleznable de intentar romper a convivencia en paz de un Estado e dunha nación como é España. Dito isto, señoras e señores, poñía no libro de asinaturas que me pasaba o director de EGAP, decía que eu viñen aquí como empregado público e agora teño a honra de vir como presidente da Xunta de Galicia. Para mí, polo tanto, é unha satisfacción doble, unha satisfacción persoal e tamén unha satisfacción política. Volver a esta Escola Galega de Administracións Públicas en condición de presidencia dun goberno e en clausurar, ademais, unhas xornadas especiais, unhas xornadas coas que me identifico plenamente, unhas xornadas para hablar de políticas públicas en tempos de crise. Austeridade, eficacia e fomento da economía de Galicia. Ese é o lema deste encontro, que son precisamente tres dos elementos fundamentais de este goberno, e supoño de calquer goberno que este en calquera das comunidades autónomas e, por suposto, tamén o goberno de España. Austeridade e eficacia. O fomento da economía é objetivo fundamental de calquera goberno que hoxe este, me atrevería a decir, que en Europa. Temos que buscar as saídas para frear a sangría do paro e do desemprego. Temos que buscar as ferramentas máis potentes para parar a tormenta económica na que estamos a vivir. En definitiva, temos que traballar arreo polas prioridades dos cidadáns. Tal e como se apuntou onte na inauguración destas xornadas o presidente da EGAP, neste momento de graves dificultades económicas non é posible ningún goberno que non sexa un goberno austero. Non é posible, polo tanto, gobernar sin o principio máximo de austeridade, de ver como se invirte cada euro público, de buscar os maiores sinerxias do investimento público, de facer un esforzo por conter o gasto corriente, en definitiva, de facer un esforzo por conter o gasto improductivo e buscar a máxima posibilidad de incrementar os gastos e os investimentos productivos. Creo que reorganizar as administracións públicas non é un compromiso político, é un compromiso ético. Disminuir o peso da trama burocrática dos gobernos é un compromiso, como digo, na miña opinión, político e ético. Plantexamos un plan de austeridade de máis de 144 millóns de euros a mitad de ano. Ese plan de austeridade que supón un aforro de 24.000 millóns de pesetas en gastos que creemos non son productivos, se están destiñando neste momento a políticas productivas, a políticas sociais e a políticas de investimento productivo. Reducimos un 25% o número de consellerías. Disminuímos un 26% o número de asesores e personal de gabinete dos altos cargos da Xunta de Galicia. Baixamos de 79 a 68 o número de secretarías xerais e direccións xerais. E fixemos unha profunda remodelación na estrutura periférica da Xunta de Galicia, pasando de 52 delegados provinciais, todos eles altos cargos, a 5. Un en cada provincia, máis a delegación territorial de Vigo. Conseguimos, con esta política de austeridade, só no que se refire aos altos cargos, disminuir en 42 millóns de euros a nómina de altos cargos da Xunta de Galicia durante esta legislatura. Creo que eso era un compromiso e que sigue sendo un compromiso que va máis alá deste tipo de actuacións puntuais, sin dúbida importantes, pero que ten que ir máis alá para impregnar todas as decisións políticas do goberno durante a legislatura. A austeridade non é solamente un fin, a austeridade é un compromiso permanente durante os tempos de crise e os tempos de recesión económica como no que estamos a vivir. Por eso, a austeridade significa, na miña opinión, unha doble aposta. Unha aposta polo rigor, unha aposta pola ética na xestión dos recursos públicos, pero tamén unha aposta polos empregados públicos. Se pode facer o mesmo con menos. Se pode conquerir os mismos objetivos políticos con menos altos cargos. Se pode, se se vemos adicionar os altos cargos, confiar nos empregados públicos. E por eso toda a estrutura territorial da Xunta de Galicia está confiada nos empregados públicos. Todos, salvo 5 delegados territoriais da Xunta de Galicia, todos os cargos da administración periférica son empregados públicos. E creo que os empregados públicos están preparados para afrontar estos retos, para a profesionalización da administración pública. Creo que é necesario converter os funcionarios públicos en palanca de mellora na situación de recesión económica. Somos 90.000 empregados públicos que non temos máis obxectivo que axudar na recesión económica na que se atopa a sociedade galega. 35.000 sanitarios, máis de 30.000 docentes e o resto, administración pública en xeral, somos 90.000 empregados públicos que estamos abocados a ser eficientes no noso traballo e a ser necesarios para manter os servizos educativos, para conquerir un grado de excelencia nos servizos sanitarios e para que a administración pública xeral funcione cos menores costes posibles e coa maior eficiencia acadable. Eu estou convencido que as administracións públicas contan con vós, empregados públicos. É certo que non debemos de caer na autocomplacencia, senón esforzarnos por mellorar a nosa capacidade, e para iso a formación continua é fundamental. Necesitamos unha administración pública na que os cidadáns que a financian se sintan orgullosos. Necesitamos, máis que nunca, unha administración pública sensible as necesidades e as demandas dos cidadáns. Os cidadáns non entenden moitas cousas. E é certo que os empregados públicos non podemos solucionar todas as demandas sociais. Pero si estamos convencidos de que son os cidadáns os propietarios das administracións públicas, entenderemos mellor, sin dúbida, o noso traballo. A administración pública está ao servicio da ciudadanía. E a ciudadanía non está ao servicio da administración pública. Somos unha gran organización. Unha gran organización pública que temos que estar a disposición dos propietarios. E os propietarios son os cidadáns. Por eso, estou convencido que somos unha administración pública aberta ao cambio. E o cambio nesta organización, como en calquera outra, pasa moitísimas veces e cada vez máis pola innovación tecnolóxica. A decisión política de crear unha Secretaría Xeral de Tecnoloxía e Información e Comunicación, dependendo directamente o presidente da Xunta, é unha decisión política por primeira vez nunha administración autonómica en Galicia que espero que deu seus resultados. E a innovación tecnolóxica, a administración sin papeles, a administración a través de internet, a administración sin desplazamento das persoas, incluso sin desplazamento de papéis, senón a través das tecnoloxías de información, será un reto durante esta legislatura. Eu vos invito e invito a todos os participantes nesta xornadas, e moi especialmente con un agradecemento aos ponentes, os cuales algúns nos acompañan hoxe, tanto o rector da Coruña como o director xeral de Caixa Galicia, empresarios que quise dan cita, invito a buscar entre todos unha administración pública que cumpla tres requisitos: unha administración pública democrática, unha administración pública responsable e unha administración pública profesionalizada. Sin dúbida, non será fácil facelo, pero sin dúbida, si comenzamos e proseguimos un camiño xa iniciado, poderemos acadalo en pouco tempo. Administración pública democrática incompatible co lucro e o negocio personal, incompatible co partidismo impropio dunha administración que ten que ser plural. Unha administración pública responsable, consciente da importancia das decisións, de como investimos 12.000 millóns de euros, que é o que os galegos nos poñen a nosa disposición en cada un dos presupostos xerais anuais. E unha administración pública profesionalizada, no que a competencia sexa a palanca fundamental no acceso a postos de responsabilidade. Son necesarias, en definitiva, estas características da administración pública e estou convencido que esta escola pode ser a clave de conquerir a maioría delas. Eu, sin máis, quixera agradecerlles que a finais do mes de xullo na escola se siga dando formación e, sobre todo, que a finais do mes de xullo estemos ocupados, máis que preocupados. A preocupación é a fase previa á ocupación, pois que pasemos da preocupación pola crise económica á ocupación das posibles saídas fronte á crise económica. E por eso penso que os 90.000 empregados públicos somos unha palanca potente para axudar a sociedade galega a salir desta tormenta económica máis pronto que tarde. Con ese ánimo, teño a ocasión de dirixirme por primeira vez nesta tribuna da Escola Galega de Administración Pública, a miña Escola Galega de Administración Pública, ás persoas que interviñeron neste curso, e animarvos a que estou convencido que a finales desta legislatura empezaremos a ver o final do túnel económico donde estamos, e a cuestión é se Galicia sae ou non reforzada da crise. Nos gustaría realmente conquerir a final da crise económica e tamén que esta crise económica nos axude para comenzar a segunda modernización de Galicia, que creo na que estamos empeñados todas as forzas políticas, todos os axentes sociais e empresariais, en definitiva, todas as galegas e todos os galegos. Con este ánimo e con este compromiso declaro clausurado este curso e estas xornadas. Moitísimas gracias.
Mi compañero de clase, el señor Raposo, mucho más listo que yo.